privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dintre cele mai mari religii ale lumii cu vocație universală, creștinismul, nu s-ar fi născut dacă nu ar fi avut loc procesul judiciar soldat cu condamnarea la moarte și crucificarea lui Iisus din Nazaret. Pentru a-i se înțelege pe deplin semnificațiile și a-i surprinde rolul biblic conferit, este nevoie de plasarea lui în ansamblul evenimentelor legate de existența Mântuitorului. Despre acest proces voi vorbi astăzi în cadrul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Procesul lui Iisus, în sens judiciar, a avut două faze, una religioasă, iudaică, derulată în fața și de către Sanhedrin, și o alta laică, politică, realizată de procuratorul roman Pontiu Pilat, desfășurat cu respectarea aproximativă a canoanelor și regulilor juridice ale timpului, de la arestarea lui Iisus în grădina Ghețimani și până la executarea pedepsei capitale pronunțate pe Golgota. Nu a fost decât preludiul concret, uman, dar indispensabil al simbolului teologic de credință reprezentat de învierea și ridicarea la ceruri a lui Hristos. Pe de o parte, patimile ne arată o suprafață vizibilă, dar superficială, istoria destul de simplă a unui om nevinovat, trădat de ai săi și abandonat de mai toți, condamnat la moarte în urma unei judecăți care a avut loc, cum am spune și astăzi, politically correct, și astfel eliminat fizic printr-un supliciu infamant și crud, crucificarea. Pe de altă parte, ca semnificație primordială, este vorba de ceva extrem de profund și esențial, modul în care Dumnezeu, prin sângele unui om care totuși rămâne fiul său, a reconciliat universul, în centrul căruia este reîmpăcarea omului însuși, a noastră deci, a tuturor de pretutindeni și pentru totdeauna. Aceste două aspecte definitorii ale patimilor, având ca instrument de realizare faptică procesul judiciar și valorificând consecințele sale, sunt indispensabile unul altuia, interdependente, dar cu implicații diferite. Dacă Iisus nu ar fi fost condamnat la moarte și ucis conform legii, nu ar mai fi avut loc răscumpărarea păcatelor, respectiv reconcilierea cu Dumnezeu. Totodată, dacă nu ar exista Dumnezeu, nu am fi avut nevoie de o răscumpărare, pentru că nu ar fi existat păcate, acestea nefiind altceva decât o ofensă adusă de om divinității. În afara unei atare ecuații, patimile nu ar rămâne decât o pagină de literatură emoționantă, ca atâtea altele, iar procesul lui Iisus o altă eroare judiciară printre multe asemenea. Situată astfel deasupra firii și desfășurată așa precum a fost dat să fie judecarea lui Iisus, a contribuit în același timp la crearea bazelor creștine ale procesului judiciar modern, formulând idei, devenite ulterior reguli juridice sacrosancte, precum libertatea cuvântului, respectul drepturilor apărării, motivarea de către judecător, oricare ar fi el, și indiferent de condiții a măsurilor luate, principiile oralității, contradictorialității, ori publicității oricărui proces și, nu în ultimul rând, supunerea necondiționată, în sens socratic, față de lege și hotărârile justiției, oricare ar fi ele strâmbe sau drepte. Și dintr-o altă perspectivă, preponderent istorico-morală, procesul lui Iisus își păstrează mereu actualitatea, efectele sale fiind prezente și astăzi sub diferite forme și cu o anumită intensitate. Așa cum remarca un autor, această cea mai gravă denaturare a dreptății care a avut loc vreodată a pervertit ulterior, prin impactul și semnificațiile sale, justiția umană în mai multe feluri. În primul rând, a reprezentat cel dintâi precedent al încălcării oricărei legi de către judecător, atât de cunoscut, încât a deschis calea justificării oricăror abuzuri, torturi, vărsări de sânge și opresiuni comise de-a lungul veacurilor și chiar mileniilor, sub masca justiției și în numele legii și al poporului. Apoi, judecarea și răstignirea lui Iisus au devenit un caz cu valoare de simbol de crimă legală, ancestrală și perpetuă. Spre deosebire de crima juridică obișnuită, de eroarea judiciară, adesea cauzate de o greșeală omenească și chiar scuzabilă a judecătorilor, cauza uciderii lui Iisus nu a fost o eroare, ci o forțare intenționată a magistratului de către mulțimi rebele, manipulate interesat, de a denatura cu bună știință dreptatea împotriva voinței celui chemat să o împartă, o coerciție la care s-a recurs pentru a îndeplini un plan anterior stabilit. În al treilea rând, persecuțiile împotriva evreilor, de la cele judiciare la cele politico-rasiale, au fost considerate adeseori o pedeapsă pentru vina lor în răstignirea lui Iisus. Teoria purității sângelui, apărută în Spania Inchiziției la sfârșitul veacului al XV-lea, s-a bazat pe ideea că orice evreu, chiar convertit, are sânge impur în venele sale pentru că a contribuit la crucificarea lui Iisus, iar rasismul religios astfel descoperit se va regăsi mai târziu în fenomene sociopolitice precum protocolul înțelepților Sionului și antisemitismul rasial nazist. S-a uitat așadar contribuția romanilor și a altora aparținând firește altor naționalități. Și în ultimul rând, procesul a fost considerat de către unii din punct de vedere formal ca unul pe deplin legal, în cadrul căruia s-au respectat toate competențele și procedurile, nimeni neavând niciun fel de vină, rămânându-i se astfel numai semnificațiile profetice sau biblice. În orice caz, indiferent de convingeri și de credințe, procesul lui Iisus nu poate fi privit la fel ca orice alt eveniment juridic de acest gen, indiferent de problemele pe care le-ar ridica și spectacolul pe care le-ar oferi. Cine vrea poate, desigur, să o facă, asumându-și însă o responsabilitate aferentă. În mai 1948, după proclamarea statului Israel, s-a lansat ideea rejudecării în sensul revizuirii procesului lui Iisus, pe motivul că osândirea și crucificarea Fiului lui Dumnezeu avuseseră loc în Iudeea ocupată de romani, de o justiție care nu era suverană, iar atunci, la peste 1918 ani, sosise timpul să se facă în deplină libertate și din perspectiva experiențelor istorice. Scopul urmărit era evident acela de a încerca astfel să se pună capăt disputelor milenare pe tema vinovățiilor și blestemului biblic, ori cel puțin să se realizeze un compromis rezonabil pentru cele două părți sau comunități etern implicate, creștinii și evreii. Inițiatorii unui asemenea demers au fost un grup de preoți creștini din Olanda, Germania și Anglia, precum și inginerul Groskamp, și se pare că s-a bucurat chiar de sprijinul șefului guvernului și comandantului armatei Israelului de atunci, David Ben-Gurion. Totuși, toate cererile de acest gen au fost respinse de Tribunalul Suprem din Ierusalim prin invocarea și admiterea excepției lipsite de competență a instanței, pe motivul întemeiat că blasfemia, pretinsa mesianitate și pângărirea templului nu puteau fi judecate de o instanță civilă, ci eventual de una religioasă, cu limitele respective. Încercând să depășească acest inconvenient procedural insurmontabil și insistând asupra subiectului, Shalom Ben-Corin scria în 1967, citez: "Cred că azi ar fi necesar ca un Sanhedrin nou din Ierusalim să revizuiască procesul lui Isus. Problema nu este dacă marele preot Caiafa și Sanhedrinul au judecat sau nu într-adevăr în modul descris în Evanghelii, ci dacă a trebuit să procedeze în felul acesta. Prin clarificarea acestei probleme și printr-un răspuns autoritar, s-ar putea contribui mai mult la purificarea atmosferei, care azi este înspăimântător de încărcată de divergențe, de păreri și de resentimente." Am încheiat citatul. În 1967, avocatul francez Jacques Isorni publica lucrarea Adevăratul proces al lui Isus, în care considera că adevăratul vinovat pentru moartea lui Isus ar fi fost procuratorul Pilat și deci că poporul evreu nu putea fi acuzat ca fiind un popor deicid. Abatele de Troyes, Georges de Nantes, reacționează și îl etichetează pe autor drept creștin renegat și apărător pe nedrept al evreilor. În cadrul procesului care a urmat și care s-a soldat cu declararea ca vinovat a abatelui și condamnarea lui simbolică la plata a un franc francez cu titlu de daune morale, pentru prima dată prin sentința dată, un tribunal modern rejudeca într-un fel prin ricoșeu procesul de acum aproape 2000 de ani, susținând că atunci autoritățile evreiești din Ierusalim au exercitat presiuni pentru ca Iisus să fie condamnat de Pilat, ceea ce nu înseamnă însă că toți evreii sunt responsabili de moartea acestuia. Rejudecarea sau revizuirea procesului lui Iisus este per se un proiect imposibil. Nimeni nu mai poate să rescrie istoria și să întoarcă vremurile din cursul lor derulat implacabil. Nimic nu ne împiedică însă a medita în permanență asupra semnificațiilor a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu aproape 2000 de ani, în căutarea eternității destinului uman. Printre acestea se numără indiscutabil și perspectiva juridică a procesului lui Isus. Dar dacă rejudecarea sa este imposibilă, reevaluarea și reconstituirea juridico-istorice ale procesului lui sunt nu numai posibile, dar și perpetu necesare. De vedere istoric, principalele semnificații și consecințe ale procesului lui Isus au rezultat din concluzia că Fiul lui Dumnezeu a fost condamnat la moarte și crucificat pe nedrept, iar ca responsabil de aceasta, evreii au devenit un popor deicid. Autoculpabilizarea iudeilor în fața lui Pilat, consemnată în Evanghelia după Matei, Și tot poporul a răspuns și a zis: sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri să cadă, asumată ca o povară, a fost extinsă asupra tuturor generațiilor acestui popor de pretutindeni, considerate vinovate împreună cu strămoșii lor de la anul 30 al erei noastre, de uciderea fondatorului religiei creștine. Pe fond, evreii nu puteau să accepte divinitatea lui Iisus ca om creat de Dumnezeu, fără să abandoneze dogma centrală a credinței lor, iar creștinii nu puteau să accepte că Iisus era mai prejos de Dumnezeu, fără să repudieze esența și scopul credinței lor. Dacă Hristos nu era Dumnezeu, creștinismul nu exista. După cum, dacă Hristos era Dumnezeu, atunci iudaismul, spuneau unii, ar fi fost fals. Din această aparentă incompatibilitate exclusivistă au apărut divergențele, disputele și acuzele între cele două comunități, creștină și evreiască. Pretextul, mai mult sau mai puțin construit, procesul lui Iisus în sens larg, a generat polemici religioase interminabile, care, scoase din contextul lor istoric, au devenit fundament pentru o condamnare generală din partea creștinilor a poporului evreu. S-a afirmat de multe ori că această acuzație ar fi generat și susținut antisemitismul în lume, care ar fi atins forme paroxistice în evul mediu al Inchiziției sau în secolul al XX-lea prin grija nazismului. S-a replicat însă că antisemitismul a apărut cu mult înainte de Hristos și a fost cauzat, printre altele, de intransigența religioasă a fiilor lui Israel în scopul protejării și conservării monoteismului propriu și a speranței lor mesianice, considerându-se poporul ales, exclusivismul lor manifestat prin interzicerea căsătoriilor mixte cu nemozaicii, refuzul de a participa la viața socială a celorlalte popoare cu care veneau în contact sau conviețuiau, disprețul afișat pentru divinitățile altor popoare, etc. Toate acestea ar fi generat, mai ales la greci și romani, o reacție de adversitate aferentă evaluărilor ca dușmani și pericol pentru oameni și zei. Desigur, acest antisemitism timpuriu nu a avut, din perspectivă istorică, nicio legătură directă și expresă cu procesul lui Iisus, dar a putut fi continuat și amplificat sub acest pretext. O atare percepție și rol apar pentru prima dată cu ocazia unui alt proces, cel al apostolilor. După condamnarea lui Iisus, discipolii săi au început să-i răspândească învățăturile cu tot mai mult succes, astfel că repede au născut îngrijorări printre căpeteniile iudaice care, drept consecință, au interzis activitatea de prozelitism. Încălcând interdicția absolută, apostolii au fost aduși spre judecata Sanhedrinului, în fața căruia arhiereul a întrebat zicând: oare nu cu poruncă v-am spus noi vouă să nu mai învățați în numele acesta? Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și vreți să aduceți asupra noastră sângele acestui om. La care Petru și apostolii, răspunzând, au spus: noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Dumnezeul părinților noștri l-a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât spânzurându-L pe lemn. Și puțin mai departe, iar ei, auzind mai tare, se mâniau și se sfătuiau să-L omoare. Intervenția sau sfatul înțeleptului rabin Gamaliel a dus pentru moment la salvarea lor, dar persecuțiile au continuat. Prigoana autorității evreiești împotriva creștinilor cunoaște astfel episoade dramatice, precum cel al arhidiaconului Ștefan, ucis cu pietre, ori judecarea și condamnarea la moarte, speculând absența, pentru un scurt timp, a unui procurator pentru Iudeea, a lui Iacob cel Drept, conducătorul comunității creștine din Ierusalim. Un moment important al conflictului îl constituie răscoala evreilor din anul 66. Creștinii refuză să se implice, iar în anul 70 romanii înăbușesc revolta, templul din Ierusalim este distrus și autoritățile evreiești desființate. Parcă se împlinea profeția lui Iisus față de soarta acestor ziduri mărețe: piatră pe piatră nu va mai rămâne din ele care să nu se risipească. S-a considerat astfel că a fost o pedeapsă divină pentru faptele de a fi determinat judecarea și răstignirea Mântuitorului Și, desigur, Dumnezeu nu ar fi putut să pedepsească oameni drepți. Deci era o dovadă certă a vinovăției iudeilor. Acum adversitățile între cele două comunități aveau să se transforme în ură generală, de neîmpăcat, mergându-se până într-acolo încât până și în rugăciunea șemonestre, pe care fiecare evreu o spunea de trei ori pe zi, se introducea o vorbă contra ereticilor creștini. Mai precis, în timpul domniei lui Raban Gamaliel al II-lea, a 12-a binecuvântare sau Birkat Haminim, binecuvântarea cu privire la eretici, a fost reformulată pentru a fi aplicată și creștinilor, acesta fiind momentul în care adepții evrei ai lui Hristos au fost alungați definitiv din sinagogă. La rândul lor, creștinii cultivă cu ardoare învinuirea de deicid, astfel că în scrierile lor din secolele 2-4 se generalizează culpabilizarea pentru uciderea Fiului lui Dumnezeu, care se referă firește la toți evreii și nu numai la mulțimea mai marilor care au cerut în fața lui Pilat crucificarea lui Isus. Epitete precum țara sau casa lui Iuda, fii ai diavolului, cei care se opun învățăturii lui Isus, ucigașii mântuitorului, devin utilizate frecvent. Pe de o parte se accentuează rolul iudeilor în proces, iar pe de alta se diminuează contribuția procuratorului roman în condamnarea la moartea Mântuitorului. Creștinii din Orient au reproșat mai ales evreilor de a fi singurii vinovați de uciderea lui Isus, iar cei din Occident au preferat să insiste mai mult pe nevinovăția lui Pilat. Un exemplu îl reprezintă în acest sens așa numita Evanghelie după Petru, apocrifă de pe la începutul veacului al doilea, în care se susține că Iisus a fost condamnat la moarte de o instanță formată doar din evrei, prezidată de tetrarhul Galilei și Perei, Irod Antipa, și toți iudeii au pus-o în executare, citez, îmbrâncindu-l în fugă și târându-l până la locul crucificării, zicând să-l schingiuim pe Fiul lui Dumnezeu, căci toată puterea lui este în mâinile noastre. Am încheiat citatul. După aceea l-ar fi îmbrăcat în purpură și l-ar fi așezat pe scaunul judecătorului, zicând să judeci cu dreptate rege al Israelului. Triunghiul personajelor pozitive îi cuprinde pe Isus, Iosif și Pilat, acesta din urmă fiind procuratorul inocent și blând, ocupantul sau păgânul de treabă. Dimpotrivă, întreaga vina condamnării și uciderii lui Isus îi aparține lui Irod și evreilor. Tot așa, în ciclul descrieri creștine din primele secole cunoscute, în mod semnificativ sub numele de Actele sau Faptele lui Pilat, Acta sau Gesta Pilati Rea, procuratorul iudeei este prezentat într-o lumină favorabilă, drept un judecător riguros și integru, indus în eroare de evreii care doreau și au impus condamnarea la moartea lui Isus. Evanghelia lui Nicodim, o altă scriere apocrifă, de exemplu, îl prezintă pe Pilat ca pe un insblajin, naiv uneori, manipulat și chiar un fel de avocat al lui Isus. El este contrapus, ca poziție, intrigilor iudaice. Un păgân, un venetic crescut în afara legii, pare a intui mai bine decât cei care se pretindeau și erau oficial experți în interpretarea ei, de partea cui era dreptatea lui Dumnezeu. Mai mult chiar, Tertulian îl consideră pe Pilat aproape creștin, iar în secolul al VI-lea, Biserica Coptă din Absinia îl canonizează pe Pilat alături de soția sa, Claudia Procla, pe care îi sărbătorește în fiecare an la 25 iunie. Multe tradiții aveau astfel să apară. Despre ele voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.